Қарттарымнан сырлас едім қашаннан, сүйегіне арман намыс қашалған, шын күрсінсе күңіренетін көлемі, қарттар жаны неге солай жасалған? Күзелтті ме тағдыр мұжып жүректі, ақ жүзіне неге әжім түнетті, елім жерім ұрпағым деп белсеніп, осы қарттар тұрым бөппет білекті. Қашан көрсең ойға шомып тұрады, ойы тұнық тұмбас қайнар бұлағы, есіл ердің айтқыз башы өткенін, қарттар үйі болғанын соң тұрағы.